مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. وبافتكرني وخلي في معاي ان شاء الله اشوفك من بعيد لبعيد، لو قلت هنساك هخدعك ازاي عايزني اودعك، لكن كمان مش همنعك من بعدك. خلاص هرضى بنصيبي واسمتي، حواليا ناس تصعب عليك.